Chybí Friends, Noah, Marshmallow, Anne-Marie un tehnoloģija draugi šobrīd ir pielikuši radio uztvērējiem, ko tur liekties. Kristaps Skutels, mūsu tehnoloģija guru radio ētrā ir klāt. Labrīt, Kristaps, ceru, ka es pārāk skaļi tev nepieteicu, tev jāsāk pie tā pierast.
Labrīt, labrīt.
Klau,
labrīt.
Viena laba lieta gan ir notikusi. Mūsu valodnieki ir nākuši talkā un beidzot oficiāli izdarījuši to, ko tu jau dari vismaz gadu, ja ne vairāk, Marku Zuckerbergu dēvējot par Zuckerbergu, nevis Zuckerbergu, un vakar parādījās šī oficiālais paziņojums arī interneta vidē.
Latvijas vēstnesī.
Jā, jā, sauksim viņu par Zuckerbergu.
Nu, ka nesenāk ar tā to ir, Īslandi. Un ar tiem...
Nejauc iekšā Īslandi.
Un beigās viņi saprat, ka tā bija kļūda.
Kur tu tagad var lietot abus divus, es saprotu.
Jā.
Bet tad nav Zuckerbergs,
ir Zuckerbergs. Centrs, un... Jā, tad Valsts valodas centrs tik tiešām ir rakstījis, ka ir pareizi ir Zuckerbergs, nevis Zuckerbergs, vai kaut kādas variācijas ap viņa uzvārdu.
Mēs lēpni varam teikt, mūsu radiostacijā Zuckerbergs ir Zuckerbergs jau tiešām labu laiku.
Jā,
paldies,
jā,
ar tev
jā. Jā, paldies. Jā, tik tiešām Zuckerberga kungam ir ļoti intensīva šī nedēļa, jo viņš ir izsaukts uz paklāja, tā vienkāršoti runājot. Un, man liekas, jau divi dienas viņa tur grillē riktīgi, tur pa piecām stundām kaut kādām šitu senatori un nu, tam līdzīgi. Tad nopietni kungi, jā, gados uzdod visādus jautājumus, no kuriem, piemēram, interesantākie, hei, Zuckerberga kungs, vai ne, jūs gadījumā nedomājat, ka Facebooks ir monopola stāvoklī, vai neesat pārāk ietekmīgs, un tad, protams, tad arī, nu, tēmas un jautājumi ap to visu. Uz ko Marks arī atbildēs, nu, ka nē, nu, taču cilvēkiem ir izvēles iespējas, ja.
Ir taču draugiem LV, Latvijā.
Jā, kaut, piemēram.
Kaut vai.
Kaut nē, nu, vai. Kā krieviem sauc to viņu?
Kontakte.
Vai atnaklasniki?
Tāds ir vēl. Jā, varbūt jā. Arī ir, jā.
Nu, zin, a, varbūt jā. Ir, varbūt, no, es nezinu.
Toties Krievijā, laikam, nav vairāk Telegramā, jo viņš tur ir noblaķēts, jo viņi nedeva tur atslēdziņas noteiktām iestādēm.
Jā, un jā. No Telegramas galvenais dibinātais pat ir pametis valsts.
Bet tas jau bija arī kaut kāds līdzīgs tās ar to kontakti, vai ne? Tur ir kaut kas mainījās. Tome,
tur mums jāpagatavojās.
Kad, mēs... tur bija kaut kāds promenī, jā. Bet, jā, un interesanti par to Zuckerbergu, jā, ka, nu, viņš bija pilnīgi uzvalciņā, saģērbies un sagatavojies tām sarunām, un, nu, tā kā no vienas puses ir skaidrs, ka viņš ir galvenais atbildīgais par to uzņēmumu un visiem tiem servisiem pakalpojumiem, tā kā papildinot, jā, nu, kad viņš izvēlas iespējas cilvēkiem rezesot, jā, bet, ja mēs runājam par pasaules top desmitnieku ar saziņas rīkiem, nu, čatiem un sociālajiem tīkliem, un tad trīs no šiem te top desmitnieka pieder Markam Zuckerbergam un par Facebookam, tāpēc, nu, principā ir tur kaut kāds diezgan monopola stāvoklis tieši uz šīm te lietām, bet, nu, nu, tas ir tas, ko viņš dara, tas, ko viņš arī taisa augšā gadiem, un tāpēc arī viņam jāatskaitās kaut kādā mērā. Tas, kas varētu mainīties, ka kaut kādu, nu, likumdošanu, nu, regulācijas ap šīm te lietām gan varētu atrauties, un tas skars ne tikai Facebooku, bet arī, protams, visus pārējos. Tas tā kā labi Eiropas gadījumā GDPR, kas stāsies spēkā jau maija beigās, un arī Facebookam tas būs jāievēro, un ievērot Facebooks to plāno ne tikai Eiropā, bet principā arī izvērst arī globālāk, un nu, tātad rūpēties par privātpersonu datiem, lai viņi tur neparādās, kur nevajag ņem parādīties. Lūk, un jā, vēl arī nesam bija ziņa šonadēļ, ka tagad arī politiskajām reklāmām Facebookā būs speciāla atzīme, ka tā ir politiskā reklāma un kas par to ir samaksājis. Es pieņemu, ka tas attieksies pagaidām tikai uz ASV, nu, jo tur vajag reāli cilvēka darbu visu to izsekot un pārbaudīt un apskatīties šobos, ko šīm vēlēšanām, kas mums briest. Latvijā tas būs gatavs jau Facebookā.
Bet vispār, gan... ko darīt ar tiem ļaudīm, kas ir politiķi un kur ir Facebookā? Nu, piemēram, es esmu nu, dažus apstiprinājis tādus cilvēkus, kas tur, ne? Un viņi, nu, tādām savām cilvēciskajām ziņām, tur tā, nu, protams, to visu miksē, bet principā tas viss, ko viņi tur dara, ir tāda savas partijas idejas, tāda kaut kāda, nu, tāda deformētā veidā nopludināšana.
Jā, bet, nu, tā jau tur nevar, nu, kas, nu,
tā tur robežu vēl nevelkam, ja?
Nu, nē, nu, pašam individuāli būtu katram jāvelk robeža un līnija, kad, kā tu uztver to, ko tev raksta un ko tev liek priekšā, ja tev liekas, ka tev pilnīgi tur pūderē smadzenes vai Karina Makronas pār ausīm, tad, protams, kad atsakojam vienkārši un viss.
Nē, tas ir viens, nu, katrā ziņā, bet tā kā nu, nu, tev jābūt arī informētām, tev jāsaprot, kādā valodā ar tevi mēģina runāt. Tev ir, kādā ziņā man tādiem cilvēkiem ir daudz interesantāk sekot nekā tādiem, kas ir ņem garšīgi. Nu, fotografija ar porciju un ēdīšu šovakar laikam.
Ja informācija tiek pasniegta kvalitatīvi un kaut cik argumentēta, protams, ka ir interesanti sekot
līdzi. Tur, teiksim, ārlietu ministrs tāds diezgan aktīvs ir tur, no tās, izmantojot mani sociālos tīklus, lai paziņot par notikumiem un aktivitātēm. Un tā tālāk, nu, tur ir rīk pa brītiņam. Kā. Bet vispār ir kaut kāds kopējs Latvijas valdībai, ir kaut kāds koncepts, kā izmantot sociālos tīklus, lai paziņot par ministriju aktivitātēm, par kaut ko. Tu šito te neko lietu nezini?
Man liekas, ka tur nav nekas tāds vienots un saskaņots.
Tas ir atkarīgs no vecuma un advent.
Katrs pa savam mēģina kaut ko darīt.
Nu, tā kā Trumps lielo politiku, piemēram,
vakar viņš kriviem paziņots ar Twitteri.
Tieši tā, viņš uzrakst Twitteri nāks. Mūsu smukās, jaunās, labās raķis.
Ne, es vispār neticēju savām acīm. Caur Twitteri paziņo, ne viņam.
Jā, un Putins telefonā skatās kontakti un neredz vienkārši tā. Viņš nesaši Twitteri.
Jā, nelēc ārā. Twitteri.
Labi, ko nu par skumjo? Šodien 22. aprīlis ir laikam datums, kad Gagāriens uzšāvās kosmosā, un tāpēc arī...
Nevis laikam, bet tā ir.
Jā, tad es vēl nebiju piedzimis, tas nevarat atcerēties vilkt šo datumu.
Te nav neviena, kas būtu tajā gadā piedzimis.
Varbūt atceries, kurā gadā tas bija, vai?
60.
Jā,
nu.
Līdz atcerēšos.
8.
Nē.
Nē.
72.
Atrāk.
Jā, krietni atrāk.
Kaut kāds sākuma.
Jā, par 61.
Jā. Pirmais, jā.
Jā, bet, kāpēc to saku, tad kosmos Latvijā ir izveidota Latvijas kosmosa industrijas asociācija. Kā jums liekas, kurš cilvēks ir izveidojis šo
termiņu? Paga,
paga, paga. Pasaka vēlreiz, kā jūs saucas?
Tātad Latvijas kosmosa industrijas asociācija.
Polkisa. Vai nekāds lasa būtu līdzīgs NASA-ai.
Elkisa?
Elkisa.
Jā.
Kaut kā. Jā,
Pauls Irbins.
Kāpēc mums pa kosmonautikas nevis astro izmanto vārdu? Nē, nu nopietni. Kā?
Zvani Paula.
Tas ir dažādas lietas. Bet, jā, Pauls tik tiešām atsūtīja vakar ziņu vēlā vakarā, kad tāda lieta ir notikusi, un tur apvienojušās kopā vairākas organizācijas. Jo, nu redzi, nu Pauls jau pats jau tur bišķiņ ķercet, nu labā ziņā ar to kosmosu, un viņš tur ņemās un darās, un tagad kopā ar LMT un saistītiem partneriem, viņi tur šai gaisā Latvijas simtgadēji veltīto raķeti.
Viņi vispār
tas projekts, maleču, tas projekts ir ļoti interesants patiesībā. Viņi nu, nevis vienkārši tur 100 km augstumā, bet viņi ar balonu paceļ augšā platformu, nu, mēģina, un tad tālāk jau tur palēdīs no trienes.
Nē, bet par to, kāpēc jautāju, kosmonautika, astronautika, kosmonauts, astronauts, viens un tas pats tikai
viens. Jā, jā grupa ir astronauti, ne kosmos. Bet ir bija, nu, grupa astronauti un bija kosmos, nu, ko mēs tagad ar viņiem lai iesākt?
Tezaurs LV saka tā, ka astronauts ir kosmonauts un iekavās parasti runā par amerikāņu astronautiem. Amerikāņi ir astronauti, šeit visur pārējie ir kosmonauti.
Kur visur pārējie?
Visur.
Ir visur pārējie?
Nu, bet ir jau ķīnieši arī bijuši kosmosā.
Nu, nē, nesaka, pēc Tezaura, ka Amerikā ir astronauti un tie, kas kosmosā lido no citām vietām, tie Jā, tad, bet tik tiešām tajā asociācija apvienotas vairāk uzņēmumi. Jo, piemēram, Latvijā jau ir, piemēram, tā SIA Eventech, kuro galvenais produkts ir satelītu un citu kosmosa infrastruktūras elementu apgāde ar augstas precizitātes taimeriem. Viņi tur taisa kaut kādas riktīgi high-tech tehnoloģijas, kas ļauj precīzi laiku mērīt kosmosā, kur, laikam, tas ir sarežģītāk nekā šeit paskaties pulksteni un mierst. Jā, tā kā Latvijā pie tā strādā. Un tāpat ir Latvijā ir tāds uzņēmums arī, nodibinājums, nepagaid, kurš tur, Baltic Scientific Instruments, kas taisa dažāda veida instrumentus. Un ir kaut kāds uzņēmums, kas taisa mikroshēmas, kas darbosies tur augšā, tur, kur radiācija ir paaugstināta, jo tur jau arī viss nav nemaz tik vienkārši vairāk arī. Lūk, tā ka Latvijā arī notiek lietas un tā. Bet, tagad interesanti, protams, ka mēs arī vairāk runājam un pasaulē runā par mākslīgo intelektu un vai tik to neizmantos tur militāristi, lai darītu mums tur skādi. Un pēdējā pāris nedēļu laikā ir lielajiem vairākiem uzņēmumiem darbinieki tā kā sabuntojušies, sacēlušies. Nē, mēs negribam, lai mūsu uzņēmums jebkādā veidā saistās ar šo te robokopu taisīšanu un tam līdzīgiem lietām. Tātad, piemēram, Google darbinieki ir uzrakstījuši atklātu vēstuli, kad mēs negribam, lai uzņēmums sadarbojas ar, piemēram, Pentagonu. Līdzīgi ir arī Microsoft darbinieki, acīm redzot, sekojot Google darbinieku piemēram, arī norādījuši tā kā publiski, ka viņi negribētu sadarboties ar kaut kādām iestādēm, organizācijām, ka šīs tehnoloģijas izmantos nu, militāriem nolūkiem, lai atkal karu vairotu uz pasaules. Un arī Dienvidkorejā bariņš zinātnieku izvēlējušies nesadarboties ar Dienvidkorejas universitāti. Universitāti bijiņiem, jā. Jo tā gan tur izviedojas atsevišķi nodaļu, kas tieši strādā pie šādām tehnoloģijām. Nu, man liekas, ka ir tik labi, ka publiskajā vidē runā, bet, nu, man liekas, ir tikpat nebūsim naivi un sapratīsim, ka tāpat nauda ir liela militārajā jomā, bet īpaši šajās tehnoloģijās, un tāpat būs cilvēki, kas strādās pie tā un tā. Galu galā tie Boston Dynamics robotiņi, kur tie suņi, kas māk jau durvis attaisīt paši un aizvērt.
Ne nevis paši, bet tur ir viens otra.
Jā,
tas ir nākamais līmenis.
Tas ir saskaņošanas jautājums. Lūk. Jā. Bet kamēr vieni karo, tikmēr Amerikā tīņi pērk iPhone'us un grib pirkt iPhone'us. Izrādās, ka pēc viena pētījuma datiem 82% Amerikas tīneidžeru lieto iPhone'us un 84% tāda vēl tikpat plāno iegādāties. Nu, tā, kad tikai iPhone's, bet cik esmu bijis Amerikā, nu jā, no iPhone tur ir nospiedoši vairāk, mums principā ir arī visi pārējie telefoni, ko mēs lietojam, bet tur tā kā viņi nav masās un nejūt viņus apkārt īpaši.
Nu, cits ražotāji.
Jā, visi pārējie, nu, Huawei viņiem nelaiž iekšā, tur sakot, ka tur riski kaut kādi drošības un visi pārējais, bet, man liekas, tur tāds cīņa par tirgu iekšējo. Lūk, tā, kad, jā, un Apple arī zīmos, kā tāds spēcīgs ir, piemēram, arī tādu turīgāku vecāku tīnēžeru rokas pulksteņu meklējumos, jā. Protams, ka pirmajā vietā visiem gribas Rolexus, jā, un tagad pēkšņi izrādās, ka Apple Watch arī darēs 12%, kad varētu būt normāls pulksteņš. Un tad jau tālāk visādi tur pulksteņi, tur Michael Kors kaut kāda zīmola, no pulksteņiem tur nekā jēgas nav nekādas, tik vien tā, zīmols tas...
Nu, mēs te iebrienam tajā lauciņā, kur viegli ir aizskart citu jūtas.
Maz atkāp, draugi, astronauta, kosmonauta tēma, Māris raksta epastā. Ķīnā ir taikonauts, Latvijā iespējams būtu latonauts, bet Čīlē čilauts.
Čilauts, jā, varētu nodarēt nekas. Svētdien būs čilauts. Lūk, jā, un savukārt Airbus, tie, kas taisa lidmašīnas, kaut ko ir uzrakstījuši tādu materiālu, ka viņi plāno lielajās lidmašīnās bagāžas nodalījumā sataisīt tā kā, nu, vietu, kur vienkārši pagulēt.
Chill out.
Jā, tas ir tā runa, tiešām ir tālajiem lidojumiem kaut kādiem, nu, taču beņķī sēdēt, nav aršana, jā. Bet viņi plāno nekā, nu, jā, viņi nav aizkrāmējuši ar kravu kaut ko tur nodaļu,
šo kravas lejā. Tur lāvas, kur gulēt, jā?
Nē, tur kādas lāvas, tur pilnīgi, es nezinu, mājās nav tik šiki, kā viņi plāno.
Nu, tas jau būs turīgajiem iedzīvotājiem planētas. Nu, tas,
nu, jā, tas viesnīca ir tā, pilnīgi,
nu, tas ir tas boksu viesnīca vai arī, nu, tas smalkas kupējas dizains.
Klausies, nu pat tas garais pārlidojums Eiropa, Austrālija. Cik tur tās stundas aizgāja ceļā?
Daudz.
Ļoti daudz. Nu, tas ir šī.
Pagaidi, cik tur bija astotomi? Pat
pasmit vai vairāk.
Nu daudz, ļoti daudz jā bija. Pagaidi, stop. No kaut kāds Maskavas līdz Hongkongai ir 11, 12 vai kaut kas tāds. Nu, respektīvi, Austrālija, protams, vēl pierēknam. Dažas stundas, nu, jā, kājas krampī, sarauts var.
Un ja vēl to trāpās ceļa biedrs, kuram ir kaitinoši ieradumi.
Kā piemēram?
Nu, kā, nu, piemēram, šitā te taisīt. Nu, vēl gaisu caur zobiem iekšā. Un
tā mēli. Nav problēma. Lidmašīnā tev čaustiņas iet vispār dzīvās savā pasaulē. Tad, protams, pēc 10 stundām viņas tev izlādējas un atpakaļ es pie sev čāpsti no šā kaimiņa, kurš ap to brīdī noteikti jau krācpojas lidmašīnu.
Nu, lūk, jā.
Izdzēris visu vāru. Nav vairāk, nav ar ko noķert viņu. Bet, protams, alkohola lietošanai ir kaitīgi ietekmē.
Jā, to obligāt
dieni, pasakā. Ko tu runā, pasakā?
Nē, nu, lai Dievs nogrāpās. Jā. Bet, vispār, nu, tas ir, cik tuvā nākotnē tur tas ērtās guļvietas tiks ierīkots. Jau taisa vai ir tāds plāns tikai? Mēs... savā dzīvē vēl dabūsim izbaudīt to.
Noteikti, noteikti. Mēs savā dzīvē paspēsim izbaudīt arī iespēju aizlidot kosmosā, jo arī tur Virgin, kas viņiem tur skaitās kosmonautikas, arī ir testē kārtīgi reizi kaut kādus tur motorus un ziņas, jā, tā.
Tu zini, es vienreiz, man jā, doma...
Par 20 eiro varēs kosmosā uzlidot.
20, dizvāni.
Nu, labi.
Nu, beidz, dizvāni, nu, tur šo beidz, pa 20, jo tur taksi līdz centram netiek.
O, zini, kā ir? Nu. Mēs saņemsim mūsu pensiju tērešo līmeni atpakaļ atskaitīs, tad, kad mēs aiziesim laimīgais vecumdienās un varēsim uzšauties kosmosā.
Mm. Oh. No tavas smutas diepausī. Tad... bet jā, nu, jebkurā gadījumā, nu, kosmosā, manuprāt, tur šauties var tikai tādu, kuriem arī bišķiņu veselību turās.
Jo es, tur jau viss būs izdomāts.
Es redzēju to turisti, kas bija atgriezusies, viņi tā nogāzās presa konferencē, un viņai pēc tam pajautāja, nu, kā noģība, un viņai pajautāja, nu, kā bija. Viņi tad ļoti slikti sajūta, bija visu laiku vien gribējās.
Baigais ceļojums.
Baigais ceļojums arī tā padomāja. Viņi saka, nu, ka nebija tā fiziski viegli nebija. Nu, ka visu laiku vēmiens nāca un spiediens ausis.
Ai, liela, nu, ka liela muiža tev ar ko ar prāmi aizbraukt uz Stokholmu. Tā arī nav viegli.
Uzliec 3D brilles un esi kosmosā bez visām sliktājām dušām veselības bendēšanām. Šis baigās lodz visam kam. Labi, ejam tālāk.
Tā, nu, mēs tālāk nekur nevaram aiziet. Mums ir laiks beidzies.
Nu, tas arī ir tālāk. Visiem alus. Jā, esam pienākuši.
Tas istās Kristaps Sašuva.
Sašuva, jā. Jā. Nu, nekas, nekas. Tad nākošu ceturtdienu tu neesi mums, jo
tu
esi reize.
Tu neesi nākošu ceturtdienu, mēs aiznākošu, tāpēc.
Tagad dos devējumu.
Kādu laiku mēs netiksimies. Labi, ne, es paldies par info.
Nākošu,
jā. Atā.